بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، perkara yang dimaklumi oleh kaum muslimin, terutama thullabul ilm, bahwasanya Islam ini dibangun di atas dua perkara yang asas. Yang pertama ialah fi'lul ma'murat, melaksanakan perintah-perintah agama, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, dalam semua aspek agama. Yang kedua ialah tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan agama yang haram ataupun yang makruh, meliputi semua larangan-larangan agama dalam semua sisi-sisi yang ada. Inilah asas daripada dinul Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, keislaman seorang insan, seorang hamba, keislaman seorang muslim tidak akan sempurna melainkan dengan menyempurnakan dua asas di atas. Tidak cukup dengan semata-mata melaksanakan perintah, tapi dia juga harus meninggalkan larangan-larangan. Tidak cukup mengamalkan amal kebajikan yang menguatkan keimanannya, yang menambah ketakwaannya, tapi dia juga harus mewaspadai, meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh agama, yang bisa menghilangkan keimanannya atau merusak keimanannya atau mengurangi kesempurnaan keimanannya. Bahasa yang lainnya, di samping dia harus punya iman kepada Allah Jalla wa'ala, dia juga harus mengkufuri tauhid. Di samping dia bertauhid, dia harus mewaspadai syirik. Di samping dia termasuk sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dia juga harus mewaspadai segala bentuk kebid'ahan. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Ini dalilnya. Barang siapa yang mengkufuri tauhid, ini kewaspadaan, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat, tidak akan terlepas. Tali yang kuat dimaknakan dengan la ilaha illallah, dengan Islam. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridai, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'an syarri makhafata ay yudrikani. Dahulu para sahabat, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan, mereka mengamalkannya. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang perkara kejelekan, supaya karena saya takut akan menimpaku. Ini menjadi prinsip mendasar dalam berislam. Kebaikan dilaksanakan, kejelekan diwaspadai, ditinggalkan. Juga kewajiban kita, ikhwan fillah azakumullah, ada dua macam. Ada kewajiban amar ma'ruf, juga ada kewajiban nahi mungkar. Melaksanakan, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan perkara-perkara yang baik supaya diamalkan oleh orang lain, dan mencegah kemungkaran supaya mereka mewaspadainya, meninggalkannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika kita mengangkat sebuah tema mewaspadai penghancur-penghancur agama, ini babnya ialah kewaspadaan dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang membuat menyimpang, termasuk tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan agama, termasuk nahi mungkar. Maka dia termasuk bagian penting dalam beragama. Tidak hanya mengetahui, memahami yang menguatkan agama, yang mengokohkan agama, yang membuat kita istiqomah di atas agama, tapi juga harus mengetahui penghancur-penghancur agama, sebab-sebabnya untuk diwaspadai, sehingga Islamnya semakin matang. Tahu kebaikan, dilaksanakan. Paham kejelekan, diwaspadai, dihindarkan. Ikhwanul fiddin azakumullah, muhlikatul din, penghancur-penghancur agama atau asbabu halakiddin, sebab-sebab kebinasaan agama, kathiratun, cukup banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sebisa mungkin, ada yang ringkas, ada yang panjang, sesuai dengan makomnya, barakallahu fikum. Sekali lagi, tujuan kita adalah muhasabatun nafsi, introspeksi diri, evaluasi diri, mewaspadai sebab penghancur agama. Diwaspadai, dihindari, dijauhi. Jangan dikerjakan. Supaya agama kita kokoh, lepas dari semua tadi. Barakallahu fikum. Di antara sebab penghancur agama ialah al-ghuluwu fid-din. Sikap ghulu, melampaui batas di dalam beragama. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dan juga yang lainnya, dan ia sahih dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada aku pada malam Ghadat, malam keesokan harinya tanggal 10 Dzulhijjah, memerintahkan aku untuk mencarikan beberapa kerikil untuk melempar jamarat. Maka saya carikan untuk beliau hasayatin hunna mithl khadaf. Maka saya carikan untuk beliau beberapa kerikil seperti kerikil untuk ketapel. Dan begitu besar. Ketika saya letakkan di tangan beliau, beliau meniup debu-debu yang menempel padanya. Beliau mengatakan biamsali haula, dengan semisal kerikil-kerikil sebesar ini, hendaklah kalian melempar jamrah di musim haji. Beliau mengatakan setelah itu, wa iyyakum wal ghuluwa fiddin, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin. Dan waspadai hati-hati kalian dari sikap ghulu melampaui batas dalam beragama, ekstremisme beragama, sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian sikap ghulu ekstrim dalam beragama. Lafadznya umum meskipun berkaitan dengan masalah batu kerikil untuk melempar jamrah. Tidak boleh ghulu melampaui batas batu kerikil tadi. Tidak boleh melempar jamrah dengan batu besar atau dengan sandal atau dengan apapun, itu ghulu. Namun dikarenakan lafadznya umum, maka hadis ini meliputi semua bentuk-bentuk ekstremisme di dalam beragama. Semua jenisnya, semua bentuknya, semua modifikasinya, semua modelnya, semua ragamnya. Dan disebutkan dalam hadis ini, sikap ghulu dalam beragama membinasakan umat-umat sebelum kita. Kaidah besar, ini sebagai tambahan faedah, ada kaidah azimah dalam berislam, ialah al-i'tibar biman qad mada. Dalam Islam kita dianjurkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang terdahulu. Ada kalanya amal-amal kebajikan ditiru ketika dalam Islam disyariatkan. Seringkalinya perkara-perkara yang melanggar syariat, perkara-perkara yang mungkar dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka mendapatkan hukuman, ancaman, bahkan siksaan akibat tindakan-tindakan yang menyimpang tadi. Umat Islam diminta untuk i'tibar bihim, mengambil pelajaran dari mereka. Jangan melakukan seperti yang mereka lakukan, khawatirnya akan menimpa kita apa yang menimpa mereka berupa kehancuran. Itu kaidah besar umum dalam semua hal, termasuk di dalamnya bab ini. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir, peringatan kepada kaum muslimin dari sikap ghulu, mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita hancur, mereka binasa agamanya, bahkan dunianya, dikarenakan ekstremisme dalam beragama, ghulu. Maka Rasul memberikan warning, peringatan kepada umatnya, iyyakum wal ghulu, jangan kayak mereka. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, jangan sebagaimana mereka. Ikhwan fi din azakumullah, al-ghulu, ghulu itu bahasa Arabnya, ialah mujawazatul haddi, melampaui batas. Dan itu ada dua macam. Melampaui batas di dalam menyanjung sesuatu, melampaui batas dalam menyanjung sesuatu, melebih-lebihkan sesuatu, atau melampaui batas dalam mencela sesuatu. Semuanya termasuk hulu. Hal-hal yang melampaui, melebihi kelebihan dari batas-batas syariat, namanya ifratun, dikatakan hulu. Hal-hal yang kurang dari batas syariat, namanya tafriqun, juga dikatakan hulu. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, dan termasuk yang berpendapat demikian ialah Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Maka ifrat ghulu, tafrid ghulu. Islam itu ada batas-batas syariatnya. Ada hududus syara', batas syariat. Melampaui batas syariat ghulu. Kurang dari batas syariat juga ghulu. Terlalu keras, ghulu. Terlalu lembek, ghulu. Berlebihan dalam menyanjung sesuatu, ghulu. Berlebihan dalam merendahkan, mencela sesuatu, ghulu. Sehingga maknanya adalah secara mujawazatul haddi syar'i. Segala sesuatu yang melampaui batas-batas syariat. Itu namanya ghulu. Ini membinasakan. Dalam semua hal. Dalam perkara akidah. Dalam perkara ibadah. Dalam perkara muamalah. Dalam perkara ahkam. Semuanya. Segala sesuatu yang melampaui batas syariat itu ghulu. Dan ghulu itu membinasakan. Yang binasa agama seseorang, bisa juga binasa duniawiyahnya. Termasuk bentuk hulu. Semua pemikiran-pemikiran, paham-paham yang berseberangan dengan bimbingan Islam. Radikalisme. Ada hulu. Dikatakan hulu dikarenakan berseberangan dengan batas-batas syariat. Itu bentuk hulu. Termasuk bentuk hulu. Melakukan amaliyah-amaliyah ibadah. Melakukan amaliyah-amaliyah ibadah. Ritual-ritual ibadah yang berseberangan dengan bimbingan Islam. Tidak ada padanya bimbingan Islam. Namanya ghulu. Nama lainnya bid'ah. Barakallahu fikum. Ini contoh yang paling gamblang. Termasuk ghulu barakallahu fikum dalam perkara ahkam syariah. Hukum-hukum syara'. Kita semuanya tahu dalam hukum fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Gitu ya, lima hukum. Batas-batas syarak yang wajib, katakan wajib. Yang mustahabah, sunnah, katakan mustahabah sunnah. Yang mubah, katakan mubah. Yang haram, katakan haram. Yang makruh, katakan makruh. Itu yang benar. Termasuk hulu dalam beragama, ekstremisme dalam beragama, mengharamkan hal yang makruh. Sesuatu itu dalam hukum fikih dihukumi makruh. Ditinggalkan dapat pahala itu lebih afdal, dikerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Kalau haram, dikerjakan berdosa. Dikerjakan berdosa dan wajib kamu tinggalkan. Ini hukumnya makruh. dia mengatakan haram, itu sudah dikatakan hulu. Ini lebih detail dikatakan pembahasan fikih Islam. Sesuatu yang dinyatakan mubah, diharamkan sama dia, haram. Mengharamkan yang mubah, mengharamkan yang halal, hulu. Hati-hati. Apa hukumnya makan durian? Apa lagi? Halal. Halal. Enak apa? Hukumnya halal. Halal ya? Yakin ya? Yakin. Apa hukumnya makan rambutan? Halal. Halal. Apa hukumnya makan kelengkeng? Enak apa? Loh. Enak, halal. Katakan halal. Mau makan silakan, enggak juga silakan. Mubah saja. Tapi ingat, jangan sampai mengharamkan yang halal ini. Atau mewajibkan memakan yang halal ini. Halal dihukumi haram, hulu. Mubah dihukumi wajib, hulu. Wajib makan durian, makan durian ciri-ciri arus sunnah, misal. Hulu, tidak ada yang seperti itu. Ya kok mewajibkan orang makan durian, malah menjadikan durian sebagai patokan al-wala wal-bara. Yang makan durian sunni, yang tidak makan durian hizbi. Ini pemahaman hizbi ya, keliru itu, hulu. Tidak ada yang seperti itu. Khawatir kok ada, saking senangnya durian sampai seperti itu. Apa hukumnya minum kopi? Halal ya? Mubah ya? Yang minum silakan, tak juga silakan. Jangan sampai mewajibkan orang minum kopi atau meyakini minum kopi itu sunnah. Enggak, mubah saja. Gahwa itu sunnah ya, akhi. Wajib minum kopi. Wah, ini hulu. Atau malah mengharamkannya. Fadal ya akhi, durenya. Enggak. Enak ya akhi. Enggak. Kenapa ini? Fadal ini halal. Enggak, haram bagi saya. Ada kata-kata haram bagi saya. Hulu. Mengharamkan yang halal. Boleh ya akhi, zen rambutannya ini. Yang enak rambutan apa ini? Aceh atau biji? Senang biji? Aceh atau biji? Senang Aceh, lagi senang kecut, senang lagi. Ada yang lebih zen lagi. Yang tinggi lagi namanya? Rafi'ah. Mana ya? Ada yang namanya? Namanya rambutan madu. Zen. Boleh ya akhi. Ketakutan lihat yang namanya rambutan. Wah, geli aku. Ada rambut-rambutnya begini. Halal ya, akhi. Enggak, haram bagi saya. Hati-hati. Itu hulu. Mengharamkan yang halal, hulu. Enggak mau ya sudah, enggak ada masalah. Kiranya masing-masing. Tapi jangan sampai mengharamkan. Dipahami, gak? Apa hukumnya makan mie? Ngomong kok. Mie ayam. Hukumnya apa? Yang penting gak ada campuran macam-macam lah ya. Halal. Apa hukumnya makan bakso? Yang penting gak ada campuran dunia. Halal. Ya katakan halal. Jangan sampai mengharamkan orang makan mie. Mengharamkan orang makan bakso. Itu hulu. Itu membinasakan agama. Dipahami gak? Dokter diem. Dipahami. Halal katakan halal. Mubah katakan mubah. Haram katakan haram, wajib katakan wajib, sunnah katakan sunnah. Barakallahu fikum. Itu diantara bentuk hulu. Sangat banyak sekali. Barakallahu fikum, bentuk-bentuk hulu dalam perkara agama. Itu semuanya bisa membinasakan agama seseorang. Etikotnya itu, keyakinan yang ekstrim tadi, amaliyah yang ekstrim tadi, ritual yang ekstrim tadi, membinasakan agama dia. Dia akan menyimpang, dia akan tersesat, dia akan jauh dari bimbingan Islam yang mulia, dikarenakan ekstremisme pada dirinya. Dia akan menyimpang sebelah kanan, menyimpang sebelah kiri, kadang mutasyadid, terlalu kaku, terlalu keras, kadang lembek, kelembekan. Yang betul tengah-tengah adalah al-haq al-sunnah barakallahu fikum. Iyyakum wal-ghulu. Apa hukumnya pakai jubah? Terus lagi. Hah? Boleh. Apa hukumnya pakai sarung? Hah? Boleh. Apa hukumnya pakai baju hem? Baju hem. Oh, boleh pakai. Hah? Apa hukumnya? Tahu dari mana kok boleh itu? Dari bimbingan syariat, kan gitu. Ada bimbingan Islamnya, bimbingan syaraknya terkait dengan masalah berpakaian. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Hukum asalnya boleh. Sampai ada nas yang menyatakan tidak boleh. Selama itu boleh, ya katakan boleh, katakan mubah. Sah-sah saja orang mau berpakaian yang mana. Yang penting perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Ketika hukumnya semata-mata boleh atau mungkin afdal saja, katakan afdal, jangan mengatakan wajib. Mohon maaf, termasuk ghulu ketika Anda mewajibkan kaum muslimin pakai jubah. Wajib. Kalau enggak pakai jubah bisa murtad dari Islam. Nauzubillah. Ada ghulu ya akhi. Ini mubah saja. Paul maksimal afdal. Tidak ada yang mengatakan wajib. Atau dia mengharamkan orang menggunakan sarung. Sarunganku haram. Wah, gulu ini. Oh, baju hem gue. Haram menggunakan baju hem itu. Gulu. Mengharamkan yang halal, mengharamkan yang mubah, gulu. Mewajibkan perkara yang sunnah, mewajibkan perkara yang mubah, gulu. Hati-hati, bentuknya sangat banyak. Yang betul, dengan porsinya masing-masing, dengan hukumnya masing-masing. Hati-hati, iyyakum bil-ghulu. Ketika memuji seseorang, puji dengan porsinya. Melampaui batas dalam memuji seseorang, ghulu. Ketika mendapati ada orang yang berbuat kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, kamu hendak membantahnya, menerangkan kesalahan dia, terangkan sesuai dengan kesalahan dia. Jangan melampaui batas dalam mencela dia. Hulu. Yang betul dengan porsinya. Barakallahu fikum. Yang dengan porsinya itulah yang menguatkan agama, yang menguatkan agama. Yang melampaui batas porsinya itulah penghancur-penghancur agama. Dan itu sangat banyak banget. Dari mulai perkara akidah, pemikiran, pemahaman, ritual ibadah, hukum syariat. Banyak sekali itu. Makanya dalam berislam harus betul-betul sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya lepas dari hulu ekstremisme yang menghancurkan agama. Yang kedua, dari penghancur agama ialah apa yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibn Hibban dan dia sahih dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba itu lebih merusak domba-domba tadi dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan dunia yang menghancurkan agamanya. Ini hadis juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Usama bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, Asim bin Adil Ansari, dan yang lainnya. Dijelaskan panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sehingga dia sahih. Disebutkan dalam lafadz hadisnya Jabir bin Abdullah dengan lafadz madhibani bariyani ya'tiya fi ghanamin ghabaru'a'uha bi'afsada linnasi min hubbi syarafi wal mali lidinil mu'min. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang membahayakan, yang mendatangi atau yang datang pada sekawanan domba-domba yang tidak ada penggembalanya. Itu lebih merusak dibandingkan kecintaan seseorang pada kemuliaan dunia dan harta benda yang bisa menghancurkan agama seorang mukmin. Ini hadisnya sahih. Disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Ulama sekarang yang mensahihkannya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam bukunya Shahihul Musnad, juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pada riwayat ini khana bin azakumullah, ada dua hal penghancur agama. Seseorang yang tadinya mukmin, artinya sebelumnya sosok muslim yang baik, muslim yang saleh, muslim yang bertakwa, muslim yang beriman, yang punya iman yang bagus keislamannya, itu bisa hancur agamanya ketika terjangkiti dua penyakit ini. Yang pertama ialah al-hirsu 'alal mal, wa fi lafdhin hubbul mal, ambisi meraih harta, cinta harta. Yang pertama. Dan yang kedua al-hirsu 'alas syaraf, ambisi menggapai kemuliaan dunia, ambisi meraih tahta, cinta tahta, cinta riasah, cinta kemuliaan dunia. Ini yang kedua. Dua ini ambisius, dua ini betul-betul merusak, menghancurkan agama seorang mukmin, lebih membinasakan agama mukmin dibandingkan dengan serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba tanpa penggembala. Bisa kita bayangkan betapa pemandangan yang mengerikan di depan kita, menyaksikan dua ekor serigala, gak cuma satu, lapar. Hewan yang paling suka dengan daging domba itu lapar, dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa penggembala. Pemandangan yang sangat mengerikan, akan mereka lahap, akan dia lahap, akan dia capik-capik, akan dia makan dengan rakus domba-domba tadi. Hancur domba-domba itu, binasa domba-domba itu, capik-capik, robek-robek. Naudzubillah. dikasih pemandangan yang mengerikan, gambaran yang mengerikan. Dan beliau menegaskan, ambisi seseorang meraih harta, ambisi seseorang meraih tahta, itu lebih merusak agamanya dibandingkan domba-domba dirusak oleh serigala tadi. Ambisi harta, serigala. Ambisi tahta, serigala. Lapar, siap menghancurkan domba-domba. Ambisi tadi siap menghancurkan agama seorang mukmin. Seorang mukmin, apalagi pelakunya agamanya bukan tingkatan mukmin agamanya dia, tingkat keagamaan dia. Muslim biasa, muslim abangan, muslim awam dan segala macam yang kurang banyak memahami agama Islam, udah begitu punya ambisi harta, ambisi tahta, tambah rusak lagi. Sosok yang kokoh agamanya saja, ketika terjangkiti penyakit ini, hancur agamanya. Apalagi yang tidak kokoh agamanya, kena penyakit ini, tambah hancur agama dia. Ambisi harta, perusak agama. Ambisi tahta, penghancur agama. Lebih menghancurkan, lebih membinasakan, lebih merusak dibandingkan serigala lapar yang menghancurkan domba-domba tadi. Wallahul musta'an. Riwayat ini atau hadis ini barakallahu fikum layak dijabarkan. Saya ambilkan penjabarannya dari sebuah risalah judulnya Syarah Hadis Madhibani Ja'i'an karya Asy-Syaikh Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Ahmad Al-Ma'ruf dengan nama Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Baghdadi Rahimahullahu Ta'ala. Dia pun masuk. Pas mau nyebut syarahnya masuk, ya sudah. Syarah hadisnya kita kaji pada kesempatan Ba'dal Isya insyaallah taala. Biar panjang pembahasannya, sholat dulu. Ngoten nggih? Nggih. Mas semangat iki berarti. Sholat dulu, selesai baru kita jabarkan syarah hadis ini supaya lebih lengkap pembahasannya dan kewaspadaan kita. Sementara cukup, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.